Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 13. oktobar, u vestima dana. Sneg pada od noćas u okolini Nove Varoši Prijepolja, Barack Obama u maju u Bosni i Hercegovini. U Moskvi uspešan razgovor Clinton-Lavrov o smanjenju nuklearnog naoružanja. U Srbiji sutra hladno sa kišom i snegom, do 8 stepeni, u Beogradu 7. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: povodom zahteva Evropske komisije da zemlje regiona potpišu sporazume kojima bi bilo omogućeno izručenje njihovih državljana optuženih za ratne zločine u Srbiji, Bosni i Hercegovini, poručuju da nema ustavnih prepreka i da su spremni na saradnju. Bruno Vekarić iz Srpskog tužilaštva i Damir Arnaut, zamenik ministra pravde Bosne i Hercegovine.
Što se nas tiče, mi smo spremni da potpišemo sa svim tim zemljama sa kojima u stvari bi najviše i razmene bilo ljudi po pitanju ratnih zločina.
Sazrela je situacija da se pomaknemo od tih rješenja iz 90. godina, jer jednostavno treba omogućiti pravosudnim organima da sude tim ljudima koji su nešto napravili.
Filip Švarm o generalu Ponošu, za koga se piše da postaje pomoćnik Vuka Jeremića. Da li iza toga stoji sukob ministra odbrane i šefa diplomatije?
Sigurno znam da general Ponoš nije u najboljim odnosima sa ministrom obrane Šutanovcem, i mislim da zapravo dok je Šutanovac ministar, za Ponoša praktično nema nekog mjesta u Vojsci Srbije.
Ni danas, 20 godina nakon smrti Danila Kiša, na političkom planu britkog kritičara nacionalizma ne stišavaju se optužbe na njegov račun. Filip David.
Tako da se u jednoj od tih knjiga govori kako je tobože Danilo Kiš bio daljinski upravljač preko koga su neke strane sile upravljale srpskom kulturom. Do takvih besmislica ide da bi se porušio taj, da kažemo, mit o Danilu Kišu.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sneg od noća spada u okolini Nove Varoši i Prijepolja. Zbog desetak santimetara snežnog pokrivača saobraćaj se u tom kraju odvija otežano, javlja Enis Halilović.
Na Pešterskoj visoravni u opštini Sjenica, kao i u Novom Pazaru, po obroncima Golije i Rogozne, jutros je osvanuo prvi sneg. Jutros u 7 časova sneg je napadao do 10 cm, a zabeležili smo temperaturu minus 2 stepena Celzijusove skale, rekla je Radio Slobodna Evropa Milka Jakonić iz meteorološke stanice u selu Karajukića Bunari na Pešterskoj visoravni. Ona ističe da ovaj sneg nije nikakvo čudo, jer se prethodnih godina često dešavalo da sneg prekrije Peštersku visoravan i u septembru, pa čak i krajem avgusta. Iz Novog Pazara na Voli i Rogozni vidljiv je snežni pokrivač koji je vlažan i brzo se otapa, tako da su svi putevi prohodni. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Ministri saobraćaja Srbije i Hrvatske Milutin Mrkonjić i Božidar Kalmeta potpisali su danas u Beogradu sporazum o plovidbi na unutrašnjim vodama i tehničkom održavanju plovnih puteva. Prema ovom dokumentu dve države zajednički će raditi na održavanju vodnog puta Dunava u dužini od 130 km. Kalmeta je izjavio da ovaj sporazum ne prejudicira granicu na toj reci i ocenio da je saradnja u oblasti saobraćaja sa Srbijom dobra. Otvoreno pitanje je dug Srbije železnicama Hrvatske od 8 miliona evra, rekao je Kalmeta, najavio da od sledeće godine neće biti problema u oblasti aviosaobraćaja.
Rješćemo ta pitanja i eventualnog leta jata za Dubrovnik ili za Pul, za koju drugu destinaciju, možda je Croatia Airlines u obrnutom pravcu. Dakle, rješćemo to na jednoj bilateralnoj osnovi, tako da tu također ne vidim problema. Isto kao pitanje slijetanja u Osijek, pitanje beogradskog zračnog prostora, evo tu praktično ne vidimo više niti jedan problem.
Milutin Mrkonjić je najavio da će uskoro posjetiti Hrvatsku kako bi se rešila preostala pitanja i rekao da je saradnja sa tom državom izvanredna.
Saobraćaj je krvotok. Nijedan političar normalan ne može da prekine saobraćajne tokove. Saobraćajni tok koji vezuje Srbiju, Hrvatsku i dalje ili Evropu je neprekidiv. Hrvatska i Srbija su susjedne zemlje, koridor 10 ide i preko Hrvatske i preko Srbije. Više su uradili Hrvati, ja to moram da kažem.
rekao je Milutin Mrkonjić. Zaštitnik građana Srbije Saša Janković potpisao je sa šefom delegacije Evropske komisije u Srbiji Vensanom Dežerom ugovor o saradnji zaštitnika građana sa evropskim ombudsmanima. Projekat vredan 1 milion evra finansira Evropska unija preko Evropske komisije. Saša Janković kaže da unapređenje života građana...
U situaciji smo da sa kolegama koji su ovaj put već prešli, koleginicama, što brže dostignemo onaj nivo i kvalitet rada koji će, ponavljamo, omogućiti građanima Srbije dostojniji, kvalitetniji odnos sa državom, potpunije, pravilnije ostvarivanje njihovih prava i pravu ulogu ombudsmana u svemu tome.
Ovaj projekat treba da ojača politički i tehnički kapacitet ombudsmana, objasnio je šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent Dejer.
Zato što ombudsman ima ključnu ulogu u demokratskom procesu zemlje i treba da pomogne građanima da se bolje nose sa administracijom i da učini administraciju efektivnijom i pristupačnijom za građane. To je veoma važna funkcija Kancelarije zaštitnika građana.
Američki predsjednik Barack Obama posjetit će u maju naredne godine Bosnu i Hercegovinu, objavljeno je u političkom magazinu televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Povod Obaminom dolasku zvanično će biti otvaranje nove zgrade ambasade SAD u Sarajevu. Vlada Kosova saopštila je danas da je otkrivanje statue bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Billa Clintona odloženo za novembar kako bi slavljenik mogao da prisustvuje. Statua je trebalo da bude otkrivena danas. Spomenik u prirodnoj veličini postavljen je na trgu koji nosi ime bivšeg američkog predsjednika u prištinskom naselju Dardanija. U Sarajevu će početkom novembra biti objavljena imena i prezimena svih 99.000 žrtava proteklog rata u Bosni i Hercegovini, najavio je direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača. Prema njegovim rečima, ovim projektom stavlja se tačka na broj žrtava proteklog rata u Bosni i Hercegovini, a eventualno stupanje u broju stradalih mogu biti plus ili minus 1 ili 2%. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je nakon susreta sa američkom državnom sekretarkom Hillary Clinton u Moskvi da su dve zemlje ostvarile suštinski napredak u pregovorima o smanjenju nuklearnog naoružanja. Postojeći sporazum je iz 1991. i reguliše ovo pitanje, ističe u decembru ove godine. Rusija i Kina potpisale su danas tokom posete ruskog premijera Vladimira Putina Pekingu sporazume vredne 3,5 milijardi dolara, rekao je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Žukov. Severna Koreja se priprema da ispali nove projektile kratkog dometa, izjavio je danas izvor iz južnokorejske vlade. Ruska federalna bezbednosna služba optužila je Gruziju da obučava i da obezbeđuje bezbedan prilaz agentima Al-Kaide koji planiraju terorističke napade u ruskom delu Kavkaza. Toliko u pregledu najvažnijih vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Domaća štampa već uveliko piše šta sadrži godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Balkana i ispunjavanju obaveza na putu ka Briselu. Jedna od ocena u tom važnom dokumentu je da bi balkanske zemlje, a pre svega Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska, trebalo da otklone prepreke za izručenje njihovih državljana optuženih za ratne zločine potpisivanjem sporazuma o tome. Bruno Vekarić, portparol Suda za ratne zločine u Beogradu, nam je rekao da je problem u pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji zabranjuju izručivanje njihovih državljana.
Srbija više nema tu ustavnu prepreku da izručuje svoje državljane drugim državama, već se bilateralno ugovorima ta prepreka prevazilazi, bar što se tiče Srbije. Dakle, ukoliko potpišemo ugovor, međunarodni ugovor sa drugom državom, nakon toga mi možemo svoje državljane izručivati drugim državama. To u Hrvatskoj još uvijek nije slučaj, u Bosni je još komplikovanija situacija, tako da pre svega tamo leži problem, a što se nas tiče, mi smo spremni, bar koliko ja znam i koliko sam video impulse iz Ministarstva pravde, da potpišemo sa svim tim zemljama sa kojima u stvari bi najviše i razmene bilo ljudi po pitanju ratnih zločina, ovakve međunarodne ugovore. Upravo Ministarstvo pravde i čak predstavnici naše tužilaštvo su u tim radnim grupama, rade neke nacrte sa Bosnom, a isto tako razgovara se, koliko sam ja čuo, i sa Hrvatskom.
Bruno Vekar iz Radija Slobodna Evropa. I u Bosni i Hercegovini kažu da izručenje državljana te zemlje nije zabranjeno ustavom, već krivičnim zakonodavstvom koje može biti promenjeno u običajnoj proceduri. Srđan Arnaut, zamenik ministra pravde Bosne i Hercegovine.
To bi pomoglo prije svega u onim slučajevima gdje imate već pravosnažne presude ili presude u prvom postupku, gdje jednostavno ljudi zloupotrebljavaju ove ustavne mogućnosti i prebjegnu u drugu, odnosno pređu u drugu državu u kojoj imaju dvojno državljanstvo. Dakle, ne radi se ovdje o zaštiti svojih državljana u nekom smislu osim hipotetičkom, nego se jednostavno radi o mogućnosti koje ti ljudi iskoriste koji su osuđeni bilo za kriminal, bilo za što drugo, da izbjegnu zasluženu kaznu koju je utvrdio nadležni sud. I mislim da već postoji i sazrela je situacija da se pomaknemo od tih rješenja iz 90-ih godina i da se primaknemo modernijim rješenjima, jer jednostavno treba omogućiti pravosudnim organima da sude tim ljudima koji su nešto napravili.
Donedavno dugogodišnji predsjednik Hrvatsko-Helsinškog odbora za ljudska prava i profesor političke filozofije Žarko Puhovski sugeriše način kako se odlukama vlada, dakle izvršne vlasti, može rešiti dobar deo problema sa beguncima za ratne zločine.
Treba ići na ovo što se prvom koraku može napraviti, izmijeniti odluku vlade, dakle koja nije niti zakon, se kamoli ustavni akt, o tomu da osoba koja se nađe u Bosni ili u Hrvatskoj služi kaznu u Bosni ili Hrvatskoj uz uvjet da, sad je to piše tako, da pristane na odsluženje kazne, što je besmislica. Dakle, radi se samo o tomu da dvije vlade simultano izbace uz uvjet da pristane. I onda će svatko razumom, pa i Glavašić radi u Hrvatskoj zatvor po ovom sudu nego u Zenicu. I onda se rješava stvar za one koji su suđeni. Za suđenja se ne olakšava stvar, ali to je onda stvar zakonskog dogovora da se naprosto pristane da se nekom sudi drugoj državi, što je sad već počela Srbija raditi sa nekim stvarima vezanima recimo uz Ukovar, i to izrazito uspješno.
Više o ovoj temi u našoj regionalnoj emisiji 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O aktuelnom zaoštravanju krize u Bosni i Hercegovini i o ulozi Srbije u njoj za radio Slobodna Evropa govori Tim Ripley. Koleginica Branka Trivić neposredno pre emisije razgovarala je s ovim britanskim ekspertom iz Centra za međunarodne i odbrambene studije Univerziteta u Lancasteru.
Ovo je još jedan nastavak beskrajne serije kriza u Bosni i Hercegovini. Lideri različitih entiteta izgleda da nemaju interes da stvari pokrenu napred. Stanje je zamrznuto i ostalo je onako kako je bilo definisano Daytonom. Koga označavate kao glavnog krivca za krizu u Bosni? Očigledno da lider srpskog entiteta stvara velike probleme najavljujući referendum o nezavisnosti. Ali također je jasno da i drugi, naime čelnici Hrvatskog korpusa u Bosni, ali i neki elementi vlade u Sarajevu, doprinose ukopavanju u krizno stanje forsiranjem svojih partikularnih interesa. Ima mnogo optužbi da Srbija razvija paralelne kanale komunikacije sa Republikom Srpskom i da zapravo daje podršku najavama referenduma o nezavisnosti koji često najavljuje lider Milorad Dodik. To nije nova optužba, to nije ništa novo. Srbija ima svoju agendu koja se formirala nakon cepanja države i gubitka Kosova, a koja se reflektuje i u sadašnjoj bosanskoj krizi. Moglo bi se reći da Srbija u izvesnoj meri pokušava da kompenzuje gubitak Kosova uspostavljanjem veza sa srpskim korpusom s one strane Drine. Međutim, postoje načini da se na to utiče. Pošto Srbija također želi priključak na Evropsku uniju, Brisel može politikom štapa i šargarepe uticati na ponašanje svih aspiranata za članstvo u njoj, pa tako i Srbije.
Kaže Tim Ripley, britanski ekspert iz Centra za međunarodne i odbrambene studije Univerziteta u Lancasteru. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Sneg pada od noćas u okolini Nove Varoši Prijepolja. Barack Obama u maju u Bosni i Hercegovini. U Moskvi uspješan razgovor Clinton-Lavrov o smanjenju nuklearnog naoružanja. U Srbiji sutra hladno sa kišom i snegom, do 8 stepeni, u Beogradu 7.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U U nastavku o pisanju domaće štampe da bivši smenjeni načelnik generalštaba Zdravko Ponoš postaje pomoćnik ministra inostranih poslova, vest koja je objavljena i nije demantovana. Filip Švarm, urednik nedeljnika Vreme, podseća za naš program da je osnovna karakteristika generala Ponoša njegova usmerenost ka evroatlantskim integracijama.
Dok je on bio na čelu generalštaba, Vojska Srbije je zapravo bila najbolja diplomatska preporuka Srbije i upravo preko vojske naša politika je sticala legitimitet u svijetu.
Da li iza toga stoji ono što šuška domaća javnost, sukob između dva ministra, ministra spoljnih poslova i ministra odbrane?
Pa gledajte, ja ne znam koliko su njih dvojica zaista u sukobu, ali sigurno znam da general Ponoš nije u najboljim odnosima sa ministrom obrane Šutanovcem i mislim da zapravo dok je Šutanovac ministar za Ponoša praktično nema nekog mjesta u Vojsci Srbije.
U svakom slučaju vi smatrate da je to dobra vest?
Ja mislim da je to jedna dobra vijest, ja mislim da je prepoznat kvalitet generala Ponoša i mislim da će on vrlo brzo pokazati taj svoj kvalitet. Podlačim pod uvjetom ukoliko zaista dobije djelokrug rada za koje je stručan.
Filip Švarm povodom vesti da general Zdravko Ponoš postaje pomoćnik šefa diplomatije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U trenutku dok američka državna sekretarka Hillary Clinton stiže u Rusiju kako bi zatražila podršku te zemlje za pritiske koje međunarodna zajednica primenjuje prema Iranu, tamošnji premijer Vladimir Putin boravi u Kini, dok sam Teheran upozorava da, citat, nisu delotvorne pretnje ili pritisci u vezi sa nuklearnim programom. Nema sumnje, Hillary Clinton posetom Moskvi počinje misiju sa ishodom koji je na njenom početku nemoguće prognozirati, mada analitičari procenjuje kako se veliki obrti verovatno neće dogoditi. Miloš Teodorović.
Nakon što je u Cirihu prisustovala ceremoniji potpisivanja istorijskog sporazuma pomirenja između Turske i Jermenije, beležeći tako prvi uspjeh turneje započete u petak, Clinton je potom u Londonu zatražila podršku britanskog premijera Browna za politiku prema Afganistanu, Pakistanu i Iranu. Tokom vikenda posjetila je Dublin i podržala odluku koju su građani Irske dali Lisabonskom sporazumu. Bio je ovo vikenda lakog posla za američku državnu sekretarku. Pred ulazak na vrata Kremlja zvuči jednako odlučno.
Međunarodna zajednica neće neodlučno iščekivati dokaze da se Iran priprema da ispuni svoje međunarodne obaveze.
Njena jasna poruka nije slučajno izrečena pred sam početak dvodnevne posjeti Rusiji. Kremlj se do sada uglavnom opirao pridruživanju pritisku na Iran, ali kada je ta država nedavno priznala postojanje do tada sakrivanog programa obogaćenog uranijuma i to u svetom gradu Kuamu, zvanična Moskva nije skrivala iznenađenje. Predsjednik Medvedev je ipak ponovio kako ne vjeruje da su sankcije najbolje rješenje. Ipak politički analitičar Andrej Piontkovski kaže kako od susreta u Moskvi ne bi trebalo očekivati više od razmjene pristojnosti.
Vašington
na Medvedevov stav o sankcijama odgovara sa porukama optimizma, ali ne i sa potpunom privrženošću ruskoj politici. Dakle, ništa bitno se neće promijeniti jer su Rusi i dalje veoma skeptični prema politici sankcija. No, osim o Iranu, Moskvi će se govoriti o nastavku razoružanja. Na tom terenu Hillary Clinton može nastupiti daleko komotnije nakon što je predsjednik Obama odustao od planova Bushove administracije o instaliranju odbrambenog štita na način koju Moskvi doživljavaju kao pretnju, a što je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozdravio uz ocjenu da se sada može voditi opušteniji dijalog.
Novi plan koji administracija Obama sad vidjela na zamjenu.
Sudeći po onome što nam je do sada poznato, više ne postoji rizik koji je postojao ranije kada je planiran odbrambeni štit u Europi. Inače, sve je spremno za svečani doček Clintonove. Na sastanak sa Lavrovim putovaće 800 milja od Moskve u grad Kazan na reci Volgi. Portparol State Departmenta Jan Kelly je pojasnio. Ukoliko zaista želite da razumete Rusiju i njen način života i njene različitosti, morate izaći iz Moskve. Mislim da je Kazan odličan izbor, jer se tu može vidjeti da je Ruska Federacija multietnička država. Osim sa Lavrovim, predviđeno je da se Hillary Clinton sastani sa predsjednikom Medvedevim, dok po svemu sudeći susreta sa premijerom Putinom neće biti. On boravi u posjeti Kini, gdje danas u ime Gazproma potpisuje sporazum o isporuci 70 milijardi kubnih metara prirodnog gasa najmnogoljudnijoj zemlji svijeta.
Zdravstveno stanje pacijentkinje Bđ iz Kraljeva, koja boluje od težeg oblika novog gripa, je veoma teško i lekari se bore za njen život, rekao je Radiju Slobodna Evropa profesor dr. Zoran Todorović, načelnik infektivne klinike Kliničkog centra Kragujevac. Prema informacijama iz Zavoda za javno zdravlje u Kraljevu, u mestu iz koga je obolela pacijentkinja, nije bilo novih slučajeva zaraza, a epidemiološke službe preduzimaju preventivne mere predviđene akcionim planom. Branko Vučković.
Od kada je kod pacijentkinje iz sela Milakovac otkriven teži oblik virusa H1N1, epidemiolozi svakodnevno kontrolišu zdravlje ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženom ženom i preduzimaju preventivne mere protiv širenja zaraze. Dr. Vladan Šaponjić, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Kraljevu i okolini u međuvremenu nije bilo novih slučajeva zaraze novim gripom.
Nema nikakvih indicija da se razvija nekakva epidemija. Već je prošlo prilično vremena od početka bolesti kod obolele i novih slučajeva u vezi sa tim nismo imali, tako da ne očekujemo da će se nešto značajnije u epidemiološkom smislu dešavati.
Profesor Zoran Todorović, načelnik infektivne klinike u Kragujevcu, čiji se lekari bore za život teško obolele pacijentkinje, kaže da su nadležne službe odmah nakon otkrivanja virusa preduzele sve mere predviđene akcionim planom za borbu protiv epidemije i da je epidemiološka situacija u tom delu Srbije stabilna.
Mi smo preduzeli sve preventivne mere koje su predviđene akcionom planom za ovakva stanja. Znači, preduzete su sve mere kako preventivne, tako i terapijske, tako da do sada možemo da kažemo da je sve pod kontrolom.
Prema navodima doktora Šaponjića, sve obolele osobe koje su bile u kontaktu sa inficiranom ženom stavljene su pod direktnu kontrolu epidemiologa, a posebna pažnja posvećuje se praćenju zdravstvenog stanja predškolske i školske dece u školama u okolnim mestima, kako bi se na vreme otkrili prvi simptomi novih slučajeva zaraze.
Stavljene su pod nadzor njeno najbliže okruženje, nema novih slučajeva među njima. Prati se oboljevanje kod predškolske i školske dece u školama u okruženju. Ni tamo nema značajnijih epidemioloških zbivanja, tako da situacija ne razlikuje bitno od ostalih delova Srbije.
Prema navodima lekara, pretpostavlja se da je virus novog gripa u okolinu Kraljeva doneo sin obolele pacijentkinje, koji je vozač u međunarodnoj špediciji. Ustanovljeno je da je on ranije imao simptome gripa, ali bez ozbiljnijih komplikacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Jučerašnji dogovor predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjednika Mađarske Lasla Šoljoma u Budimpešti o formiranju stručne komisije koja bi ispitala događaje tokom i neposredno nakon Drugog svjetskog rata i iznela istinu o mađarskim i srpskim žrtvama u tim ratnim sukobima, predstavnici najvećih stranaka vojvođanskih Mađara ocenjuju kao veoma dobar za dalje unapređenje odnosa Mađarske i Srbije. Vesela Laloš.
Među političarima vojvođanskih Mađara tema nedavne ratne prošlosti i stradanja civila, između ostalih i građana mađarske nacionalnosti, prisutna je već godinama, a rasvetljavanje tog dela zajedničke istorije stoji u programima nekih stranaka. Balint Pastor, član rukovodstva Saveza vojvođanskih Mađara, ocenjuje dogovor dva predsjednika kao veoma značajan.
Veoma nas raduje što su se dvojica predsjednika dogovorili da se formira mešovita komisija istoričara, čiji će zadatak biti da zločine u Drugom svjetskom ratu i neposredno posle Drugog svjetskog rata. Mi smo to kao stranka, kao Savez vojvođanskih Mađara inicirali još pre nekoliko mjeseci. Tada smo rekli da smatramo da ova tema ne treba da bude dnevno politička, da se ovom temom trebaju baviti istoričari, članovi Akademija nauka Republike Mađarske i Republike Srbije.
Andraš Agošton, predsjednik Demokratske stranke vojvođanskih Mađara, kaže da bi se ostvarenje budimpeštanskog dogovora odgovorilo na njihove zahteve da se naučno rasvetle svi događaji tokom i neposredno posle rata.
Smatramo da je to veoma važan dogovor između dva predsjednika. Kad bi ova akcija usledila plodom, onda bi se ostvario ono što smo još na početku 90. godine kao DZVM tražili i od Akademije nauka u Mađarskoj i od Srpske akademije nauke i umetnosti. Slažemo se i podržavamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
15. oktobra je 20 godina od smrti velikog pisca Danila Kiša, koji je prevođen na mnoge svetske jezike i koji je u samom vrhu evropske književnosti srednje generacije, kaže književnik Filip David, prijatelj i veliki poštovalac Kiša. On podseća da je Kiša od strane nacionalističko orijentisanih pisaca osporavan i da se to čini i dan danas, do, kako kaže naš sagovornik, besmislenih tvrdnji o učešću u svetskim zaverama protiv Srbije.
Nego danas da odete u Bosnu, u Crnu Goru, u Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, bilo gde, vidite da mladi pisci i tekako poštuju Danila Kiša kao neku vrstu svog učitelja. I ako se upitamo koji je to razlog, naravno, prvo što je Danilo jedan izuzetan pisac, jedan od najboljih pisaca koji su ovaj prostor imali, a drugo, on je pokazao da se književna stvar mora braniti svim sredstvima i da čovjek mora uvijek imati stav i u književnosti i u politici. Danilo je prošao i neke afere gdje su ga optuživali za razne stvari, kao što je ona velika afera da je to bože plagijator i tako dalje, ali se ta afera završila time da je on otvorio prostor za ono što se kasnije nazivalo postmodernizam. Danilo je zatim bio jedan od prvih i najoštrijih kritičara onog nacionalizma koji se posle pokazao pogubnim za ove naše prostore. Još 1984. on je pisao nacionalizmu kao ideologiji banalnosti i kiča, kao totalitarnoj ideologiji. Posle se pokazalo zapravo da je ta totalitarna ideologija zapravo zamenila jednu drugu totalitarnu ideologiju i da se na toj totalitarnoj ideologiji upravo zahvaljujući tome dogodile se ove stvari užasne, strašne, katastrofalne kroz koje smo prolazili.
Kiš je zbog takvog stava prema nacionalizmu na neki način čak moglo bi se reći emigrirao zbog pritisaka i sukoba sa vodećim piscima nacionalne orijentacije. Gde je mesto Danila Kiša danas u srpskoj književnosti?
On je i danas u srpskoj književnosti apsolutno kod većine pisaca i to onih boljih i najboljih uživa ugled, ali postoji i neki pisci, nazovimo ih pisci, koji pokušavaju da taj njegov ugled naruše, tako da su posljednjih nekoliko godina pojavilo nekoliko knjiga, tekstova koji tobože ruše jedan tabu, a taj tabu je recimo Kiš kao veliki pisac. I u tim tekstovima uvijek nije čak bitan ni Kiš, nego je ono što se iza toga krije. A to je obično jedan nacionalistički prilaz literaturi, rasistički, rekao bi čak i naravno antisemitski, tako da se u jednoj od tih knjiga govori kako je tobože Danilo Kiš bio daljinski upravljač preko koga su neke strane sile upravljale srpskom kulturom. Do takvih besmislica ide da bi se porušio taj, da kažemo, mit o Danilu Kišu.
Kaže književnik Filip David povodom 20. godišnjice smrti pisca Danila Kiša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sneg pada od noćas u okolini Nove Varoši Prijepolja, Barack Obama u maju u Bosni i Hercegovini. U Moskvi uspješan razgovor Clinton-Lavrov o smanjenju nuklearnog naoružanja. U Srbiji sutra hladno sa kišom i snegom do 8 stepeni, u Beogradu 7.
slobodnaevropa.org.
U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.